13. bab. Doğa dilekde bolup zähmet çekmek. Özüňizden bolan Mesih İsa'nın kulu Epafra size salam aýdýar. Ol Hudaýyň her işleginde kämil bolup, doly önem bilen durun diýip dogalarynda hemişe siziň üçin göreşýär. Kolossiýalylar 4:12. Söýýän ýolbaşçylar doga dilekde töwelaçylyk etmezden, dol dereceli bolup bilmezler. Mukaddes yazgı söygü iki yüzlü olmasın. Ervetliği yigrenip, yaşılığa yapışın. Hudaya doğada ıydık derli olun, diyer. Rimliler 12-92. Başka adamlar için hudaya doğa etmeklik bu söygünün işidir. Çın söygü adamlar için hudaya doğa etmek isteyer. İki yüzlü söygü onlar için hudaya doğa etmeye söz veriyer, yönü onu etmeyer. Hudaya doğa etmeklik tağırlan talep ediyer. Adamlar üçin Hudaya doga edenimizde pikirimizi olarda cemleyariz. Oların yüklerini öz üstümüze alyariz. Hudayın önünde olar üçin tevalla ediyariz. Olar üçin vaktimizi pida ediyariz. Özümüzü olaryň awadançylygyna bagyş ediyariz. Şeýdip biz hakyka aladany we duýgudaşlygy görkezýäris. Martin Lloyd Jones, Hudaya doga etmekligiň biziň mesihlik durmuşumyzyň iň kyn taraplarynyň biri bolmagynyň mümkindigini bize ýatladyar. Adam Hudaý bilen gürleşen wagtynda ol emosional taýdan iň beýikde bolýar we özüniň ruhy güýjüni aňryany bilen dartgynlaşdyrýar. Hudaýa doga etmeklik adam janynyň iň güýçli işçen görnüşidir. Şonuň üçin ol bir wagtyň özünde adamyň ruhy ýagdaýynyň iň ýokary sinä bolup durýar. Mesihler hakda olaryň Hudaýa doga etme durmuşynyň başga hiç adam gowgurryň berip bilmez. Mesihlik durmuşynyň beýleki taraplarynyň hemmesi Hudaýa doga etmeden eslije ýeňildir. Hudaya doga etmekligi söýgü boýunça hereket edýär. Paulusyň özüniň Mesihe getiren adamlaryna bolan söýgüsi Resulumy daýma şol adamlar üçin Hudaya doga etmekligi ruhlandyrýar. G.A. Carson Paulusy adamlara bolan ihlasyň Hudaya doga etmegi ruhlandyrandygyny aýdýar. Paulusyň Salonikdäki täze imana gelen adamlara bolan söýgüsini suratlandyranda Carson şeýle ýazýar. Ine, beýleki mesihleriň aýratynam täze imana gelenleri, awadançylygyň aladasyny, şeýle güýçli edýän mesihiniň mysaly. Ol olar bilen bolmak, olara kömek etmek, olara iýmitlendirmek we dogry esasyň üstünde berkitmek isleği bilen alawlaýar. Şonuň üçin onuň olaryň ýanyna baryp bilmeýändi, özüni olar üçin Hudaýa doga etmekligi bagyş edendigi geň zat däldir. Carson Paulusyň pikirini jemleýärdi. Bizi adamlar üçin Hudaya doga etmemizde yüze çıkken sevgide ösmeklüge çağırıyar. Paulus'un Hudaya doga etmeleri onun adamlara bolan ıhlasının meyvesidir. Onun doga dilekdeki ıhlaslılığı, emosiyaların çoğup çıkması değildi, İsa Mesih'deki doganlara bolan sevgisinin yüze çıkmasıdır. Bu, eger biz Hudaya has kovu doga etmek isleyen olsak, onda has güçlü sevmeldiğimizi anladiyar. Özünü pida ediyen sevgide östüğümüzçe, Hudaya doga etmede hem kämilleşeriz. İçinde söýgü bolmadyk ýalan emosiýaly doga dilek etmeler boşçadyr. Paulus bize Hudaya doga etmede zähmet çekip, söýýän ýolbaşçynyň göreldesini görkezýär. Ol Hudaýa diňe ur halas bolanlar üçin doga etmän, eýsem helak bolan janlar üçin hem Hudaya doga etmeldigini duýdy. Israila bolan söýgüsinde alaglady we onuň halas bolmagy üçin Hudaya doga etdi. Ey doganlar, menin gowun arzuwum, Israiller hakda Hudaya yalvarmagym olaryň gutulmagy üçindir. Rimliler 11. Şuň kyýygnak ýolbaşçylary, şeýle hem halas bolmadyklary üçin hem Hudaya doga etmelidirler. Paulusyň eňdeşi Epafra bize öz söýýänleri üçin ýürekden Hudaya doga edýän ýygnak ýolbaşçysynyň ýene bir mysalyny görkezýär. Epafra Paulus bilen Rimde bolanda Resul Kolossiýalylara hat ýazýar we Epafranyň olar üçin Hudaya doga edýändigini aýdýar. Epafra size salam aýdýar. Ol Hudaýyň her isleginde kämil bolup, doly önem bilen durun diýip Hudaýa edýän dogalarynda hemişe siziň üçin göreşýär. Men onuň siz barada we Laodikeýa bilen Hierapolisdakylar barada gaty ihlaslydygyna guwaýat etýärin. Kolossiýalylar 4:10-13. Epafranyň söýýän imanlylary üçin Hudaýa dogada hemişe göreşýänine ünsüň. Mukaddes ýazgynyň beýleki terjimeleri bu sözleriň manysyny şeýle berýär. Ol elinde barn edip, mydama siziň üçin Hudaýa doga edýär, ýa-da ol Hudaýa dogalarynda siziň üçin göreşmegi hiç haçan besetmeýär. Täze halkara wersiýasy. Bu olar üçün edilen adatı, ortaça doğadilik değildi, eysem onun müdamalık aladasıdı. Ol olar üçün iyidik derlik hem yadımazdan merhamet altınma bunda tavalla etdi. Şunun yal vepalı hem söyyen ruhu çapan vermek kulen, Huday kalasiye dağı imanları ne hil bol bereketləbdir. Epafra'nın öz vatandaşları üçün edyen arka duruculuklu dilegi onun olara bolan sevgisinin meyvesidir ve özünün tutuş yığına üçün hem işe Huday'a doğa edyen müğallimini öykünmənin neticesidir. Moğulunluğu taşı yalı, Epafra arka duruculuk mektəvində Paulus'un vepalı okuçısıdır. Bizim durmuşumuzda öz özünün olan doğa dilek etmedi. Kalın coşkunun təsiri asındakı doğa dilek etmedi orun bar olsa hem, biz Huday'ın önünde başka adamlar için tevallı açılıq edib, Huday'a iyidir derli doğa etmedi az mətəş dəldiriz. Paulus özünün xopsuzluğu ve avadançılıqlı siyahatı için Huday'a doğa edib, işçin savaşmaklarını sorab, Rim'deki imanlara yüzlənir. Ey doğanlar, menin üçün Huday'a doğa edib, menin ulan birlikte görüşmenizi Rabbimiz İsa Mesih'in ve Mukaddes Ruh'un sevgisi hatirasını sizden xayiş ediyarın. Rimliler 15-31. Ünsürün, Paulus Mukaddes Ruh'un sevgisi ulan Huday'a doğa etmeyi doğanlardan sorayar. Eğer olar onu söyleyen olsalar, onda onun üçün Huday'a doğa ederler. Yönü ol doğa dilek etme, misyonere olan qıskacık ısınışık olmalı değildir. Bu sevgi, Mukaddes Ruh Huday'ın beryen sevgisidir. Mukaddes Ruh, bu sevginin çeşmesidir. Şunun yalı birek-birege bolan sevgi, imanların hemmesinde de bolmalıdır. Şeylelikte, Mukaddes Ruh'un sevgisi, onları özlerinin sevyen adamının mətəşlikleri üçün Huday'a iyidir derli dua etmede sevişmeyi mecbur ediyen güç olmalıdır. Mesihler haqda, onların Huday'a dua etme durmuşundan başka hiç adam qovurun verip bilmez. M. Lloyd Jones. Bugün Huday'a iyidir derli dua edilmeğine ayrıtın mətəşlik var. Sevavi gittikçe artıyan işliliğimiz, takik meylnama düzüb, düşünme bilen vaxtı önünden bellemesek, Huday'a dua etme üçün cüda az vaxt kaldırıyar. Hedir ki yığınak yolbaşlılar üçün Huday'a dua etmek, adamlar üçün bilelikte Huday'a dua etmek kulluğunu əsirmeçilik etmegendiği uğurlubdur. Operasiya mobilizasiyasını esaslandırıcı George Ferver şeyle velleyar. Eğer yığınaklarımızda bir taqlimata vaxt vermeyers diyen yalı olsak, şol hem Huday'a dua etmek baradakı taqlimattır. Men Avropada, Demirqazıq Amerikada ve bütün dünya boyunca münglerce yığınaklara barıp gördüm ve hiç yerde yürekten çıkan bilelikdeki Huday'a dua etmeyeni göz örtülü əskermelçilik edişlerine hayran almağı bes etmedim. Doğru, bu kutsal düzgünün bir neçə acayip çıkmalar var. Yönü olur öğren az. G.A. Carson bu sözleri qaytalayar. Ferver'ın bu fikrini yayvanlandırıp, ol Huday'a dua etmenin yokluğunun Mesihlik durmuşunun mukaddes kitap yörülgülerinden çıkmağını anladiyan aydiyar. Huday'a dua etmekliğe üns vermezliğin günvatarlı yığınaklara mahsus olmağı hem hayran aldıryar, hem qaynandıryar. Hayran aldırmağının sebebi beyle etmeğin Mesihlik durmuşunun mukaddes kitap yörülgülerinden göz örtülü çıkması olyandığındadır. Qaynandıryanın sebebi bu üns vermezliğin köplünç Mesihlik işinde ulanılmağındadır. Bu olsa hakikattan da mukaddes kitap boyunca değil ve yüzleyiz attır. Arka duruculuklu Huday'a dua etmeyenin yetmeçilik etmeği, yön uğur sevgünün yokluğunun alamatı değildir. Huday'a dua etme anır yanı bilen vaciptir. Sevabı bizim sevişimiz adamlara karşı değildi, hükümdarlara karşı, ıhtiyarlara karşı, bu karanlık dünyanın hakimiyetlerine karşı, yamanlığın göğükteki ruh kudretlerine karşıdır. Efesler 6-12. Şunun üçün Huday'ın ehli yararlarını dakınmalıdırız. Efesler 6-11-13. Hem de mukaddes ruhun gücü ile yararlanıp Huday'a dua etmelidiriz. Her kili dua dile ulen, hem işe mukaddes ruhda Huday'a dua edin. Şu maksat ile bütün mukaddesler için yalvarıp durnuklulukta hoşkar olun. Uğrunda zincir ile bağlı olup, iyilçilik ediyen hoşkavarmın sırrını bahtiyarlık ile vaaz etme üçün ağzımı her açanımda gerekli sözler berler yalı, menin üçünkem Huday'a dua edin. Efesler 6-18-19. Gelin Huday'a dua etmeni unutmalıyın. Gelin oya olalıyın. Paulus ile Epafra, Mesih'in eskerleri hükmünde müdama hazır olup durdular. Olar mıdama, əhli müqaddəslər üçün mıdama və iyidirlikdə Xudaya doğa etdilər. Bizə mıdama oya olub, özümüzə xovandarlıq etmək üçün inanılan müqaddəslərin həmməsi üçün Xudaya doğa etməlidiriz. Xudaya doğa etməklə ünsüz olmaqlıq, yolbaşçılar, müqallimlər və xoş xəbərin vağılçıları hökmündəki öz artıqmaçlığımızı, öz borcumuzu çınlaqa əskirməçilik etməkmizdir. Xudayın halkının serdarı olub, doğa dilek etmekliğe bolmol siyalı ünsün berilmezliğini Şamuel Peygamber günah hesaplayardı. Sizin için dilek etmekimi bes edip, Rabbin önünde günah kazanmağımdan Rabbin öz saklasın. 1 Şamuel 12-23 Her bir yığınlıkta Xudaya dine yürekten çıkayan tutan yerli doğa etmenin kömeği ulen kanağıtlandırıp bolyan dervais ruhu talaplar var. Fizika ağırdan görgü veren, ağır hem xoplu keselli, maşalıda qiyin meselelere duş gelen adamlar var. Köp imanlılar Xudaya doğa edilmeğine mətəş olyarlar. Sebebi özlerini qul ediyen ve teorundakiler bilen katnaşıklarını yok ediyen her türlü qaraşlı zatlarından ecir çekerler. Xudaya doğa etmekliğe üns vermezlik, köplenç mesihlik işinde ulanırlar. Bu olsa hakikattan da mukaddes kitap boyunca değil ve yüzley zattır. G.A. Carson Rab, öz şahitlerinin çözüp bilmedik meselesine duş gelende, gürrün, ervet ruhun kaynayan oğlan hak da var yar. Bu hili ruhları doğa dilek etmekten, ağız beklemekten başka hiç saat bilen çıkarıp bolyan değildir, deydi. Mark 9.29 Şunun için biz doğru adamın ıhlası doğa dileğinin katı güçlüdüğüne inanmalıdırız. Yakup 5.16 Yoksa biz size adamların mətəşlikleri için arka tutucu dilek etmenin üstünde işlemeyi teklif etmezdik. Mukaddes kitabın en qovu müğallimleri, vağızçıları, yığınak yolbaşçıları, özlerinin öğretücülük ustatlıklarının kəmilleşmeyi için Xudaya doğa edirlər. Bu şeyle kembolmalıdır. Başarcan administratorlar özlerinin hünar endiklerini qovulaşdırma mümkünçülüğünü gözləyərlər. Onlar doğru edirlər. Ruhanlar həm özlerinin Xudaya doğa etmə qulluğunu kəmilləşdirmək üçün zəhmət çəkməlidirlər. Aşağıda yol açılıq edən və öğretən adamlarımız üçün Xudaya doğa edib başlamağa kömək edəcək yörülgələr sanılıb keçirlər. Məqlumat Akıl yetirib doğa dilək etmək üçün Bizə Xudaya doğa etmək predmeti haqda məqlumat gərək. Xudaya nəyəm üçün doğa edilməyini sorab edilən xaiş gərək. Hudson Taylor gözə önə gətirərdən xas ağır yağdaylara düşən başqa yüzlərçə misyonerlər üçün Xudaya doğa etməkdə ummasız təcrübəsi olan misyonerdir. O, öz misyonerlərini xoş xəbər vaxt etmək üçün qoyurən yığınaqlara Xudaya doğa etmək ruhunu qoldamaq üçün onlar barədəki məqlumatın cüda zərurduğunu öyrətdi. Taylor'ın tercümə halini öğrenen Brumhall şeylə yazıyor. Mesihler misyonerlerde aslında nəmlərin bolub geçəndiğini bilənlərində onlar mıdama qoldadılar. Yığınaq özünün misyonerler bilən arqatnaşığını yitirənini duyanda onun material, hatta Xudaya doğa etmək qoldağı da qoğuşadı. Məqlumat yığınağı öz misyonerlerini vəpal etdi. Adamlarım özlerinin ömrünü onları qoldamaqlığa bağış etdilər. Söyən yolbaşçı hükmündə siz yolbaşçılıq edənlərinizin həm də öğretən adamlarınızın işləri və məsələləri haqda bilmək üçün təqalla etməlisiniz. Siz şeylə də biləyənsiniz deyib fikir etmən, adamların özlərindən soran, haqiqatda özündə nəmlərin bolub geçəyənin söygü üçün tapağıdı yox. O, öz haqiqatı haqda mümkün olduqca köp bilmək istəyər. Bu sizin yüreğinizi Xudaya doğa etmək üçün meyillənməyə kömək edər. Bu olsa Xudaya doğa etmələrinizə təzə impuls verər. Qoy, adamlar sizin özləri üçün Xudaya doğa etməyə teşnədiyinizi, taqi qaysız ad üçün Xudaya doğa etməyinizin gerektiğini bilmək istəyəndiyinizi bilsinlər. Köp adamların öz qıyınçılıqları haqda qurruna başlamaq istəməyəndikləri üçün qurrunun başını özünüz başlayın. Axırında da, eğer beren sözünüzdə durmacaq olsanız, adamlara özleri üçün Xudaya doğa etcəkdiniz aytman. Xudaya doğa etmənin sanığı Xudaya arka durucu doğa etmələrdə neticəli zəhmət çəkməyiniz üçün, sizə kim üçün, taqiq xaysız ad üçün doğa dilək etcəkdinizin sanığını düzmək zərurdur. Köpimizdə çırksız yadkışlığın yoxluğu səbəbli, sanığı qovusu qağızda düzün. Eğer öz yığınaqdakı adamlarınız üçün cavabkarçılık çəkməli olsanız, Onda sanoğunuz ulu olur. Bütün yığınaq üçün Xudaya neticeli doğa edir yali, yığınaq ağzalarının elbbi boyunca sanoğunu ulanın. Şonda əkli müqaddəslər üçün Öýdir derlik hem daýma Hudaýa doga etme mümkinçiligi bolar. Mundan başga da ýygnanyň misionerleri üçin hem Hudaýa doga edin. Efesler 6:19-20. Sanawyňyza düşmanlaryňyzy da goşmagy unutmaň. İsa bize düşmanlarymyzy söýmegi we olar üçin Hudaýa doga etmegi buyurýar. Matta 5:44, Luka 6:28. G.A. Carson şeýle belleýär. Eger diňe bir sanawa adamlaryň hemmesini, şol sanda düşmanlarymyzy da goşan bolsak, onda hemmemiz paýhaslaryk bolardyk. Mukaddes kitapda Hudaýa edilen dogalar. Eger ýolbaşçylyk edýänleriňiz üçin Hudaýa nähil doga etmeldigini bilmeýän bolsaňyz, mukaddes kitabyňyzy açyň. Ol Hudaýa iň gowy doga etmek kitabydyr. Adamlar we özüňiz üçin Hudaýa doga ederýäli, siz mukaddes ýazgyda edilen dogalary ulanyp bilersiňiz. Ine bir näçe mysallar. Ey göwüň Hudaýy Rep, beýik we haýwatly Hudaý, sen özüňi söýüp, tanşyklaryňy berja edýänler bilen ähdiňi hem wepaly söýgüňi saklaýan. Gulun olan meniň, Israil halkynyň saňa garşy eden günäsini boýun alyp, giýje undy saňa edýän dilegimi eşderiň ýaly, gulagyň eşitgir, gözüň ýitip bolsun, menem, atalarymam. Seniň öňünde günä etdik. Biz senin gulun Musa veren tavşırıklarını, parzlarını, hükümlerini berca etmeyen, senin karşına cuda erve deyiş ettik. Gulun Musa, eğer bir vepalı etseniz, sizi halkların arasında pıtradarın, diyen sözlerini yada sal. Nehemiya 1:5-8. Men olar üçün doğa ediyarın, olar seninkidirler. Mukaddes atam, olar dünyadan almağını değil de, yamanlıktan korumağını dileyarın. Olar hakikatin ulen mukaddes et. Senin sözün hakikattır. Koy, olar kämil bolsunlar. Meni söýüşün kimin olar da söýýändigini dünýä biler ýaly. Olar bütünlei birlikde bolsun. Yohanna 17:9-11, 15, 17, 23. Siziň üçin duýňyňyzy şükür edip, sizi dogalarymda ýatlaýaryn. Rebbimiz İsa Mesih'in Hudaýy, şöhratly aty, özüni tanamakda, size akyldarlyk hem ilham ruhuny bersin diýip doga edýärin. Onun çaqılığının beren umidini, mukaddeslerdeki mirasının şöhratlı baylığını, biz iman edenlerde bolan gücünün biçak uluduğunu bilir yali, yüreğinizin gözleri aydınlansın deyip doğa ediyarin. Efesler 1:16-19. Siz Hudayın şöhratı hem övgüsü üçün İsa Mesih'ten gelen doğruluğun meyvesinden doğulup, Mesih İsa'nın gününe çenli sap, mühinsiz olur yali, in yukarıda atlara göz yetirmeniz üçün, Söýgüňiz bilim hem düşünjede barha artsyn diýip doga edýärin. Filipler 1:9-11. Muny eşden günümizden bäri biz hem siziň üçin doga etmegin. Bütün akyldarlyk we ruhy düşünjede Hudaýyň isleginiň bilimi bilen dolmagyňyzy dilemegiň iýnizmeýäris. Rebbi münasip ýagdaýda gezip, onu her bawatda hoşnut etmegiňiz, her oňa diýişde miýwe berip, Hudaýy tanamakda ösmegiňiz, Onun şöhratly gudratyna görä bütün sabr, çydam üçin, her hil güýç bilen güýçlenmegiňiz üçin dilek edýäris. Kolossiýalylar 1:9-11. Şonuň üçin Hudaýymyz sizi öz çaklygyna münasip saýsyn. Ýaşlyga bolan ähli arzuňyzy, imanyň ugur alan ähli işiňizi gudrat bilen amala aşyrsyn diýip hemişe siziň üçin doga edýäris. Biz muny Hudaýymyzyň we Rebbi İsa Mesih'in merhametine göre Rebbimiz İsa'nın adı sizde şöhratlansın. Siz hem onda şöhratlanın deyip ediyariz. 2. Selanikliler 1:11-12. Rebbi, bizim size olan sevgimiz yali bir-birinizi ve bütün adamlara olan sevgimiz arttırsın. Rebbimiz İsa bütün mukaddesleri bilen gelende atamız Hudaýyň önünde mukaddeslikde mühinsiz olar yali yüreğinizi berkitsin. 1. Selanikliler 3:10-13. Bu sözleri siz öz ýygnanyňyzdaky adamlar üçin Hudaýa doga edeniňizde ulanyp bilersiňiz. Bu siziň doga edilýärleriňize berk, ynamdar esas berer. Siz öz ýygnanyňyzdakylar bagtdaky Hudaýyň isleginiň gürleýäniňize ynamly bolup bilersiňiz we Hudaýyň özüňize ynanan adamlar üçin näme isleýändigiňizi bilersiňiz. Mukaddes ýalgydan alynan sözler siziň Hudaýa doga etmek durmuşyňyzy ýaşaýyş berer. Öz ýygnanyňyzdakylara bolan sevgiňiz sebäpli Hudaýa arka tutuju doga etmek endigini gowlaşdyrmagy, özüňizde wezipe edip goýmalysyňyz. Özüňizden eger ýolbaşçylyk edýän adamlarym meniň Hudaýa eden dogalaryma bil baglanyp bolsalar, onda olaryň durmuşy nähil bolardy diýip soraň. Özünüzden şu haqda ve beylikü misyonerler bağıtta soran. Hudaya doğa etmek durmuşunuzu qoğlaştırma üçün simfoniyanı alın da Hudaya doğa etmekle değişli olan mukaddes kitap ayetlerinin hemmesini okan. Şeyle etmek gülen, siz Hudaya doğa etmek haqda özünüzün nemeni bilmenizi Hudayın isleyendiğini bilersiniz. Hudaya doğa etmeklik haqdaki kitapları okan ve bu haqda adamlar bilen gürleşin. Şol gürlündeşliklerde hem siz ne edip Hudaya xas qoğu doğa etmek baradaki fikri alarsınız. Tecrübeli imanlılar bilen bile Hudaya doğa edin ve olardan öğrenin. Kim için Hudaya iyilik derli doğa etmek çıvalyan olsanız, şoların sana onu düzün ve Hudaya doğa etme için yerken vaxt bellen. Her gün hatta 5-10 minut öz yığınanızdakılar için Hudaya doğa etmeklik hem eslice hasıl getirir. Hudaya islendik doğa etmeklik, Hudaya doğa etmenin yokluğundan oğudur. Özünüzü Hudaya iyilik derli doğa etmekliğe öğrenştirmek, haişlerinizi Hudaya ne hili kudret bilen cevap verişini görmek gülen, hem de sevgide ösmek gülen bu prosesi xas şun çekilyeninizi görürsünüz. Şeyle hem Rabbin şagirdleri yali, biz onun özümüzde doğa dilek etmeğini öğretmeğini xayiş edip, sonra hem mukaddes yazgınımızda mı, iyilik derli, ehli mukaddesler için Hudaya doğa etmeldiği baradaki tavşırını ve pahalık bilen yerine getirip bilersiniz. Luka 11:1 Efesler 6:18